Сёння ў Рыме пачала працу міжнародная навуковая канферэнцыя пад назвай «Цэнтральнае месца чалавечай асобы ў папярэджанні лічэнні СНІДа, даследуючы новыя межы». Гэты форум арганізуе Папская рада пастырства аховы здароўя і Ватыканскі дабрачынны фонд «Добры самаранін». Удзельнікі гэтага форума абмяркуюць пошукі навукова-медыцынскіх і сацыяльна-пастырскіх магчымасцяў па догляду за ВІЧ-інфіцыраванымі асобамі і хворымі на СНІД. Падчас адкрыцця канферэнцыі з уступным словам выступіў дзяржсакратар апостальскай сталіцы кардынал Тарчызіо Бертоне. Іерарх адзначыў, што сёння праблема СНІД стала вельмі актуальнай і важнай сацыяльнай праблемай, і каталіцкі касцёл вельмі заняты ў справу барацьбы з гэтай хваробай. Акрамя таго, што па ўсім свеце дзейнічаюць касцёльныя медыцынскія ўстановы, кардынал падкрэсліў важнасць пабудовы нябачнага капітала, без якога немагчыма эфектыўная барацьба са СНІД. Да такога капітала іерарх аднёс адукацыю і пераадоленне існуючых стэрэатыпаў у адносінах да людзей носьбітаў віруса. Неабходна разумець, які ўклад гэтыя людзі могуць і павінны даць уласным сем'ям і грамадству. Неабходна даць сэнс іх пакутам, заклікаў дзяржсакратар. Кардынал Бертоне звярнуў увагу на неабходнасць адукацыі, якая павінна грунтавацца на маральных каштоўнасцях, для таго, каб прадбачыць з'яўленне рызыковых сітуацый. Там, дзе пацвярджаецца адказнасць за ўласныя паводзіны, павялічваецца свядомасць сувязі, якая існуе паміж членамі грамадства, і ўвага да тых, хто пакутуе, сказаў іерарх. Кардынал адзначыў, што ўвага да хворых не толькі з боку дактароў, але членаў іх сем'яў і ўсяго грамадства можа спрыяць больш эфектыўнаму лячэнню. Звяртаючыся да ўдзельнікаў форума, дзяржсакратар апостальскай сталіцы падкрэсліў, што праз супольную працу, у якой сёння ўдзельнічаюць шматлікія святары, законнікі і законніцы, медыцынскія работнікі, валанцёры, катэхеты і свецкія, касцёл аднаўляе жэст добрага самараніна, які схіліўся над параненым чалавекам, каб напаіць яго алеем суцяшэння і віном надзеі.